Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του σταθμού.
Κύριε Νικολάου, εκτός σημερινής σας διάταξης βάλατε κάποια σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή μας και έχουν να κάνουν και με το ρέμα του Αγίου Νικολάου και με τη στατικότητα των σχολικών κτηρίων, όπου διαπιστώθηκε μέσα από την συζήτηση που έγινε χθες πως υπάρχει θέμα σοβαρό, αλλά και για τις αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Θα ήθελα λίγο να τα εξηγήσετε για να τα ακούσει ο κόσμος.
Ναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο, από τις αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Βέβαια δεν πήρα απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Περιμένω να είπε η Δημοτική Αρχή ότι θα απαντήσει. Mm-hmm. Εδώ βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα και δόθηκαν και στη δημοσιότητα για τη δωρεάν φιλοξενία σε παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα γνωστά ΚΔΑΠ, στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΣΠΑ που λέγεται, ηρωνικός ο τίτλος, Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για τη σχολική χρονιά 18-19. Mm-hmm. Αποδεικνύεται βέβαια πως τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης ότι τάχα διευρύνει τον αριθμό των βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενήσουν οι παιδικοί σταθμοί είναι κούφια λόγια, παραμύθια. Γιατί με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑ, δηλαδή της εταιρείας που έχει αναλάβει αυτή τη διαχείριση, υποβλήθηκαν 161.500 περίπου αιτήσεις παιδιών για όλες τις δομές και το πολυπόστο ειστήριο βάουτσερ, δηλαδή για δωρεάν φιλοξενία, το έλαβαν μόλις 93.600 παιδιά.
Μάλιστα.
Και εδώ προφανώς έμειναν χιλιάδες παιδιά που έκαναν αίτηση οι γονείς τους εκτός των δομών αυτών και αρκετές χιλιάδες ακόμη που δεν έκαναν αίτηση οι γονείς γιατί ξέραν ότι δεν θα έχει καμία τύχη η αίτησή τους. Εγώ ζήτησα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να μου πει πού βρίσκεται, σε ποια κατάσταση είναι ο δήμαρχος μας, πόσες αιτήσεις έγιναν, πόσες εγκρίθηκαν, πόσες απορρίφθηκαν. Είμαι εν αναμονή της απάντησης.
Mm-hmm.
Τώρα, σε σχέση με την πολιτική προστασία, είχα υποβάλει ερώτημα και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή και στη σημερινή για τη διευθέτηση του ρέματος του Αγίου Νικολάου, ένα τεράστιο ρέμα που έρχεται από το Μένα Λογική. Έχει πολύ μεγάλη κήτη και παλιότερα διέσχιζε την Τρίπολη, έφτανε στο στάδιο και από εκεί και πέρα πήγαινε προς τις καταβόθρες μέσω της Βολυμής.
Ναι.
Αυτό έχει μπαζωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του.
Mm-hmm.
Και η απάντηση που πήρα είναι ότι έχει ενταχθεί σε δύο έργα. Μάλλον παλιότερα η απάντηση ήταν ότι περιμένουμε να εγκριθεί από το ΕΣΠΑ ένας περιφερειακός δρόμος κάτω από τον οποίο θα γίνει ένας μεγάλος αγωγός που θα οδηγεί το ρέμα στην αρχική του πορεία. Αυτό δεν έχει εγκριθεί από τα ΕΣΠΑ από ό,τι ξέρω. Η απάντηση που πήρα είναι ότι έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Το έργο κάποιο, το ένα τμήμα θα γίνει, το άλλο θα αργήσει. Το θέμα είναι ότι έργα τέτοια σπουδαιότητα, που είναι έργα ζωής θανάτου, δηλαδή άμα έχουμε μια δυνατή βροχή και κατεβάσει το ρέμα εκεί θα κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Επειδή δεν αποδίδουν στο κεφάλαιο, δεν είναι επιλέξιμα. Δηλαδή το ΕΣΠΑ, ενώ χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ ανεμογεννήτριες, δηλαδή ό,τι μπορεί να χρηματοδοτήσει, να δώσει ζεστό και τζάπα χρήμα στους ομίλους, ντόπιους και πολυεθνικούς,
mm-hmm.
δεν επιλέγει έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής του πολίτη. Τι πάνε να πει, έχει χωριστεί σε δύο τμήματα. Ένα από τα δύο τμήματα θα πνίξει ανθρώπους. Λοιπόν, και αυτό δεν επιλέγεται. Και το επίσης πάρα πολύ σημαντικό,
ναι.
Για το οποίο η απάντηση που πήρατε είναι κάπως ανατριχιαστική, είναι ο στατικός έλεγχος των
δημοσίων
κτηρίων, κυρίως mm-hmm. σχολικών συγκροτημάτων, ναι. δηλαδή πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πολύ παλιά κτίρια, ο οποίος δεν έχει γίνει, ενώ θα είναι υποχρεωτικός με βάση νόμου του 92, νομίζω 95 κάπου εκεί, δεν έχει γίνει στατικός έλεγχος, δηλαδή αν αυτά τα κτίρια αντέχουν σε ένα σεισμό μετρίου ή μεγάλου μεγέθους. Η απάντηση που πήρα είναι ότι δεν έχει γίνει στατικός έλεγχος γιατί ο ΟΣΚ δεν έχει τα σχέδια.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή επειδή ο ΟΣΚ δεν έχει τα σχέδια, δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει μηχανισμός μέσα από το Δήμο, μέσα από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει στατικός έλεγχος για να ξέρουμε αν τα κτίρια αυτά αντέχουν ή έχουν τελειώσει τα χρόνια της ζωής τους, γιατί όπως σε όλα κάπου υπάρχει και ένα τέλος εδώ.
Αυτό
και
που...
πάνε τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων, τα εγγόνια μας, σε σχολεία στα οποία δεν ξέρουμε αν αντέχουν. Από προσωπική εμπειρία, από το δεύτερο που είμαι, με το μάτι, στην είσοδο υπήρχαν γυμνά σίδερα από κολόνες. Η αποκατάσταση ήταν ένα λάσπωμα.
Μάλιστα.
Δεν είμαι μηχανικός για να ξέρω, μπορεί να είναι μια χαρά το κτίριο, αλλά δεν το έχει ελέγξει κανένας για να δει αν όντως είναι καλά.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι τραγικό.
Αυτό που είπε ο κύριος Βρέντας είναι ότι δεν μπορεί να, να βάλει την υπογραφή της μια τεχνική υπηρεσία για το αν...
Ναι, σωστά, δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή.
Δεν μπορεί να το βάλει όταν δεν υπάρχει καν σχέδιο από τον ΟΣΚ.
Ναι, άρα, λοιπόν, πρέπει να κινηθούν διαδικασίες για να γίνει ο στατικός έλεγχος, ανεξάρτητα με το αν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχουν.
Εννοείται.
Κάποιος δηλαδή πρέπει να αναλάβει.
Απλώς μέσα από την ερώτησή σας πραγματικά προέκυψε το μέγεθος του προβλήματος.
Ναι, ότι... είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
Ναι. Όχι ότι απλά δεν έχει γίνει στατικός έλεγχος, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα.
Βέβαια. Και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να γίνει κιόλας.
Άμεσα εννοείται.
Δεν πρόκειται να... αφού δεν υπάρχουν σχέδια, δηλαδή αν δεν βρεθούν σχέδια, δεν γίνει ποτέ στατικός έλεγχος μέχρι να γκρεμιστούν τα κτίρια και να μπλακώσουν κάποιον. Ναι. Αυτό είναι παράλογο που ακούγεται. Βέβαια δεν μπορούμε τον κύριο Βρέντα.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
Εντάξει, είναι εδώ όλη η δημόσια διοίκηση και συν ο Δήμος, ο οποίος θα πρέπει να δώσει περισσότερο βάρος. Δηλαδή να κινήσει γη και ουρανό, κάτι να γίνει.
Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και τον
ΝΟΣ. Και συνεννόηση και διαμαρτυρία και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει.
Για να προχωρήσει.
Με αιτήσεις και με τηλεφωνήματα, μάλλον δεν γίνονται τέτοια ζητήματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή να παρέμουν και οι σύλλογοι γονέων των σχολείων, διευθυντές, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να κινητοποιηθεί για να, να μπει μια σειρά και, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε κάποια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει.
Μάλιστα.
Και ένα τελευταίο θέμα εδώ,
βέβαια,
στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η Λευκή Νύχτα, η Shock Prize Νύχτα.
Ναι.
Είναι τρίτη χρονιά που τη διοργανώνει και μάλιστα επέρονται οι δημοτικοί άρχοντες και κομπάζουν ότι διοργανώνουν Λευκή Νύχτα. Εκτός από τη Μαντινιακή Συμπολιτεία, οι υπόλοιπες παρατάξεις ομόθυμα συμφωνούν σε αυτή τη Λευκή Νύχτα, η οποία βέβαια σκοπεύει κατά αυτούς στο να κινηθεί το εμπόριο. Λοιπόν, εδώ είναι μια σχέτη αυταπάτη ότι με τέτοιες δράσεις θα κινηθεί το εμπόριο και θα πέσει το χρήμα στην αγορά και θα έρθει η ανάπτυξη. Δηλαδή, ακόμα και αν παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή η νύχτα, η Shock Price, αφορά μερικές δεκάδες καταστήματα του κέντρου, είναι προφανές τους πάντες ότι η έλλειψη χρημάτων είναι αυτή που έχει προκαλέσει στάσεις στο εμπόριο και όχι οι περιορισμένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Και εδώ ο Δήμος λειτουργεί για άλλη μια φορά σαν δίριο ύπος για πλήρη ανατροπή εργασιακών σχέσεων και για την απελευθέρωση του ωραρίου. Μην ξεχνάμε ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας πρωτοεφαρμόστηκαν στους Δήμους, δηλαδή τα τετράωρα, εξάωρα, τρίμηνα κτλ. Από τους Δήμους ξεκίνησαν.
Ναι.
Μια χαρά κάνανε και δουλειά τους οι αστεί. Και βέβαια εδώ είναι και το περίεργο. Εντάξει, ευχήθηκαν κάποιοι να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι. Τι να αποζημιωθούν, να δουλεύουν εργαζόμενοι, κυρίως οι γυναίκες και κοπέλες, μέχρι τις 3 τα ξημερώματα, ώρες που θα έπρεπε να είναι στην οικογένειά τους, να κοιμούνται και να είναι με τα παιδιά τους. Και δεν είναι δικαιολογία ότι θα γίνει μία φορά. Η μία φορά είναι κερκόπορτα για να γίνει πάρα πολλές φορές. Και εμείς λέμε ότι τελικά με τις λευκές ή τις μαύρες ή τις πράσινες ή όπως τις ονομάζουν οι νύχτες. Με τα ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, τις οποίες διαδικασίες υποστηρίζουν οι υπόλοιπες παρατάξεις, βαδίζουμε ολοταχώς στον εργασιακό μεσαίωνα. Είμαστε ήδη μέσα στον εργασιακό μεσαίωνα, αλλά βαδίζουμε στην πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, πράγμα που θα έχει καταθλιπτικές συνέπειες, λέμε, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και για να μην σας τρώω το χρόνο να κλείσω.
Ναι.
Κάνοντας μια παρατήρηση σε σχέση με το χυδαίο αντικομμουνισμό του κυρίου Βρέντα, ο οποίος όταν στριμώχνεται και δεν μπορεί να απαντήσει, το έχει κάνει και παλαιότερα, το έκανε και χθες, του φταίει το σπίτι του λαού, δηλαδή τα γραφεία του κόμματος στον Περισσό, του φταίει που το ΚΚΕ βγάζει εκδόσεις για την Εθνική Αντίσταση και το Δημοκρατικό Στρατό και επιτίθεται με χυδαίο αντικομμουνισμό στην παράταξη, χρυσαυγίτικου τύπου αντικομμουνισμό.
Τώρα κάνετε ένα χαρακτηρισμό που δεν
αλλά και στους υπόλοιπους που τον ανέχονται.
Εγώ αντιλαμβάνομαι την αντίδρασή σας για το χθεσινό σχόλιο του κ. Βρέντα, αλλά ότι είναι χρυσαυγίτικο το στυλ του
κ. Χρυσαυγίτικου τύπου, είπα.
Δεν ισχύει όμως αυτό.
Μα αυτά επιτίθενται οι χρυσαυγίτες στο κόμμα. Λοιπόν,
εντάξει,
δεν αφήνουμε στον ίδιο, γιατί θα έχει και το επίπεδο και τα λοιπά να καταλάβει ότι αυτά καταρχήν δεν περνάνε στο κουκουέ. Και δεύτερον ότι είναι απρέπειες. Τώρα επιμένει να το κάνει, αλλά θα πάρει την απάντηση που πρέπει και με τον τρόπο και την ένταση που πρέπει.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να δοθεί συνέχεια και από τη μία και από την άλλη πλευρά σε αυτό το θέμα.
Ναι, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση σε αυτό.
Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας μέρα.